oblasti vladajo pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljupan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navdegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Živjo, živjo, z vami je Črna luknja na Radio Študent. Dobro jutro, v dober dan, ura je 12.
Kaj bomo danes kaj povedali v tem anarhističnem magazinu?
Evo, imamo klic v Maribor, v pekarno, 30. obletnica. Z nami bo tovarišica Breza, ki bo povedala malo, kaj se dogaja. Pa bomo videli, Maribor ni daleč, tako da boste lahko, boste povabljeni tja, da greste obiskati.
Yes, decentralizacija. Potem pa v osrednjem delu pa okvir osvoboditvi od Egipta do Gaze. Malo tudi v sklopu tegih Pride dni poteka tudi anarhokvir mobilizacija, letos posvečena oziroma posvečena se ukvarja z vprašanjem genocida o Gazi, tako da več tem v srednjem delu, potem na koncu daje pa
nekaj novic, seveda, kaj se bo v bodoče dogajali in seveda nekaj muzike, pa
to je to za ta mrzl dan.
Ja. Daš pada, ne pada še vlada.
Ok, gremo naprej za dajo.
Klicali ste Črno luknjo in njeno kontrainformativno mrežo. Po pisku oddajte svoj glas.
Evo, pičimo kar s klicom v pekarno, ki že 30 let peče avtonomne, kulturne, umetniške in politične boje v Mariboru. Z nami na liniji bo tovarišica Breza. Živela tovarišica Breza, se slišimo.
Se, zdravo,
tovarišija. Zdravo,
zdravo. Živjo,
živjo. Bom kar začel direkt z vprašanjem, da ne dolgo vezimo, ker je pomembna osebina. Zakaj je pekarna pomembna za pokrajino okoli Maribora in tudi širše? Mogoče je to prvo.
Ja, pomen pekarne je valjda večplasten. Mogoče treba obozoriti, da ob nastanku pekarne kot neke avtonomne alternativne to na leta 94 je to v širši regiji bil prvi tak prostor. Celo avstrijski grad ima takega prostora in so prihodnja leta mnogi metalci, punkeri prihajali sem na koncerte in na druge politične dogodke. Zelo pomemben dan danes pa seveda iz očitnega razloga, ker se že za svojo podobo, pa tudi svojo vsebino upira gentrifikaciji mesta, ki je tudi tukaj v Mariboru se vedno bolj pozna in ker je to še eden izmed redkih javnih prostorov, kamor se lahko različne družbene skupine pridejo družiti tudi, če nimajo denarja, kar je tudi eden izmed pogosto slišanih, rečimo temu, sloganov v pekarni. Se pravi, niti treba skrbeti, če nimaš denarja, tudi mi ga nimamo.
Kakšen pa je program ob tej 30. obletnici pekarne?
Ja, program smo razširili kar na ves teden, poteka že od ponedeljka pa vse do nedelje. Uradno rojstni dan je sicer nedelja, 16. junij. Med drugim smo imeli pogovor z antropologom Rajkom Muršičem, z arhitektom Andrejem Šmidom in pa z Andrejem Magvičem iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine enote Maribor o pomenu pekarne ne samo v tem družbenem smislu, humanističnem smislu, ampak tudi o pomenu pekarne kot arhitekture za mesto in pa tudi za to vrstna samonikla prizorišča, kar je bilo zelo, zelo zanimivo. ves čas, ves teden bukvarna Cipruš ima odprta vrata in hkrati nudi tudi delavnico stripa. Včeraj se je na primer otvorila razstava v hladilnici, razstava Zmaga Kovača, hkrati smo imeli dva dni zapored tudi dneve solidarnosti s Palestino v pekarni, gledali smo si film Pet kamer, včeraj smo imeli zelo zanimiv pogovor ob izdaji nove številke Borca posvečenega Palestini. Vse dni je zvečer odprta plezalna stena, so dnevi odprti vrat plezalne stene APD Kozjaka. Odprta vrata ima center Šteker, ki nudi svetovanje, psihološko svetovanje mladim. V pekarniškem parku so se in pa v dvorani Gustav so se včeraj začeli akustični koncerti pekarniških glasbenih skupin. Vsak dan od včeraj dalje imamo v pekarniškem parku tudi vizualno intervencijo umetnika Boruta Popenka Pinga. Včeraj smo imeli tudi turnir v kičkanju v pekarniškem parku, ki mislim, da se je zgodil že tretje leto zapored. Danes nadaljujemo z PHT Film Clubom, se pravi filmskim klubom za mlade, z koncertom na odru v pekarniškem parku z bendi Duo T&I in Duo Veselje. Hkrati bomo imeli tudi razstavo fotografij, usmerimo pozornost na Gazo v MC Pekarna. Zvečer koncerti na velikem odru, danes je ta otvoritveni dan velikega odra z bendi Bludwurst, Plesni, Seku, Dembele pa Family Band, Moving as a Giant tudi in pa po after party z Franz Kopfom v dvorani Gustav. Jutri pa nadaljujemo z alelujanjem ustanove Pohorski bataljon, o čemer mislim, da bomo spregovorili malo kasneje več. In pa imamo vsakoletni turnir v biljardu, že peti Kobanov memorial, jutri so kvalifikacije. V Kutkurdu imamo turnir v pikadu in na miznem tenisu, v Karniškem parku koncert La Pilar in Divja svinja. Končna predstavitev raziskovalne rezidence izgradnja skrbstva je jutri ob 6 v pekarni Magdalenske mreže in pa zvečer ob 7 začnemo ponovno s koncerti na velikem odru, kjer bodo nastopili Bojan Sedmak, Missing Rainbow, Shantini Laja, Jimmy Barka Experience in pa Claude Ljudi. Potem so pa afteri v Gustafu z Krup Backspace, Adrian Doga in tako dalje. V soboto začnemo zjutraj z delavnico Scrappy Drums. Ponovno je čez ves dan odprta plezalna stena, APD Kozjaka, razstava Zmaga Kovača, intervencije Boruta Popenka, razstava Usmerimo pozornost na Gazo, nadaljuje se turnir v biljardu, par tako turnirja v pikadu in na miznem tenisu. V pekarniškem parku od 5 dalje koncerta Duo Bambus in pa Kut Koda Akustik. Zvečer na velikem odru od 7 dalje pa koncert Tina Bodi Nula, Pirhalter, Stari pes, Vokovih in pa Njet. V nedeljo pa malo bolj ležerno začnemo ponovno z delavnico Scrappy Drums v pekarniškem parku z DJ Saninom in F. Klefom, druženje, praznovanje in proslavljanje in pa še zadnji dan za ogled intervencije Boruta Popenka Pinga.
Uf, to pa je program, vidim, da v Mariboru pekarna živi in peče revolucijo naprej. Mogoče bi se samo zdaj osredotočil na to, kar si že prej omenila, torej jutri ob 13. bo potekala skupščina o stanju samoniklih prostorov skozi leta in danes. Ali lahko kaj več poveš o tem dogodku, mogoče kakšne narave bo, kako lahko ljudje pridajo in o čem se bo pogovarjala?
Ja, seveda vabljeni ste vse, zlasti tisti, ki ste aktivni v samoniklih prizoriščih oziroma avtonomnih tonah ali pa ste bili aktivni skupaj z ustanovo nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon. Organiziramo to skupščino ravno zato, da naredimo nek pregled obstoječih samoniklih prizorišč, s kakšnimi težavami se srečujejo in kakšne so strategije, ki jih uporabljajo za kontranapade, prav tako se bomo pogovorili o tistih, ki jim žal ni uspelo preživeti in poskušali skupaj spostaviti še močnejša zavezništva za obranitev, obrambo še preostalih stoječih. Vemo, da je zelo, zelo veliko samoniklih prizorišč nastalo tudi v preteklih par letih, tudi zelo majhnih krajih v Sloveniji. In še posebej tiste vabimo, da se nam pridružijo ob enih v pekarni Magdalenske mreže.
Tema je absolutno zelo pomembna v teh časih. Nam sigurno primankuje avtonomnih in samoniklih prostorov. In ponavadi se vsi srečuje s podobnimi težavami, torej odnosa oblasti do njih. Kakšen pa je odnos mestne oblasti v Mariboru do pekarne?
Ja, pekarna je skoraj ves čas svojega obstoja z občino v napetem odnosu. Ta odnos je posebej v zadnjih, rečimo, 16 letih izredno napet pod županom Arsenovičem, pa bolj napet kot je, skoraj ne bi mogel biti. Se pravi, ves čas je pod grožnjo tega, da se bodo prostori, ki so v lasti mestne občine Maribor, prodali. Se si želi občina napolniti občinski proračun, prav tako za svojo podobo pekarna zelo moti občinsko vodstvo, ravno zaradi tega, ker je precej blizu mestnega centra in ker je gentrifikacija iz tega centra prišla tudi na drug breg Drave, tukaj z mestna četrt Magdalena in mestna četrt Tabor. Zato smo pač zadnja tri leta posebej izredno pazljivi na vse seje mestnega sveta, na vsa medijska poročanja in poskušamo odreagirati takoj tudi javno v medijih na vse, kar zaznamo, da bi potencialno pekarno ogrožalo. Zagotovo pa je dejstvo to, da je pekarna sedaj na stičišču nekih interesnih con, rečemo, kapitala, ki divja po mestu in bo predvidevamo v naslednjem letu, pa še morda v naslednjih dveh letih bo izredno, izredno pomembno pekarno braniti pred morebitno prodajo ali kakimi drugimi večjimi posegi. Opozoriti je morda treba tudi, da je ravno župan Arsenovič leta 2018, ko je nastopil, prekinil investicijsko vzdrževanje stavb, kar je obljubil župan Fištravec, ki je bil predtem, kar se potem tudi kaže na tem, da pač uporabniki, uporabnice vedno več denarja in pa svojega znanja vlagamo tudi v obnovo ali pa vlagajo tudi v obnovo prostorov.
Ja, sej, to je netak scenarij gentrifikacije oziroma tega štetja denarja in kapitala v prednosti pred tem, da bi ljudje samoniklo ustvarjali v svojem mestu. Kaže na to tudi, da bomo pekarno morali braniti z vsemi silami in zato lahko povemo, da se srečamo v skupnem boju za obstoj pekarne prej ali slej, oziroma že, mislim, da že danes, ta trenutek se to gradi. Tako da, ful ti lepa hvala za ta odziv, pa za ta pogovor.
Črna luknja se bo vse kakor poskušala udeležiti kakšnega dogodka, sploh tega napovedanega za jutri.
Ob enih, ja, tako da se srečamo. Srečno, pa se srečamo itak jutri, pa naj poslušalci in poslušalke jih lahko tudi pozovemo, da pridajo že zdaj tja, da se pokaže
ta
združena moč, da ne bo tako lahko nobenemu šerifu v mestu vzeti prostor.
Absolutno, res lepo vabljene. Se pravi jutri ob enih na srečanje samo nekih prizorišč.
Dobro. Ej, srečno, se vidimo. Živela, živela.
Srečno.
Čau, čau.
اسمحوا لي أن أتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضا. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger. All my grandfather ever wanted to do was wake up at dawn and watch my grandmother kneel and pray in a village hidden between Yaffa and Haifa. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine, but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls, and return to my homeland. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. And did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint with Israeli soldiers looking between her legs for their next demographic threat? Called her baby girl Janine. And did you hear Amne Mona screaming behind their prison bars? We are returning to Palestine. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. But you tell me this womb inside of me will only bring you your next terrorist, beard wearing, gun waving, towel head, sad nigger. You tell me I send my children out to die, but those are your copters, your F-16s in our skies. And let's talk about this terrorism business for a second. Wasn't it the CIA that killed Allende and Lumumba? And who trained Osama in the first place? My grandparents didn't run around like clowns with white capes and white hoods on their heads lynching black people. Let me break it to you, there is no good occupation and no moral army. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So one more person asked me if I can belly dance, live in a tent and own a camel. And one more immigration officer stopped me and frisked me for having a tan he only wishes he had. And who's that brown woman screaming in a demonstration? Sorry, should I not scream? Forgot to be your every orientalist dream. Genie in a bottle, belly dancer, harem girl, soft-spoken Arab woman. Yes, master, no, master. Thank you for the peanut butter sandwiches raining down on us from your B-52s, master. Yes, my liberators are here to kill my children and call them collateral damage. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So let me just break it to you. This womb inside of me will only bring you your next rebel. She'll have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color. Beware my anger.
Bastard ever came home from earning $8.25 an hour feeling proud. Minimum wage, just a fancy term for industrialized slavery. We're in a war with the privileged. Those aren't streets you're sitting on, they're battlefields. And it is our duty to fight the comfortable and the overfed. So go forth, you sons of bitches.
Iz bojišč razredne vojne poroča Črna luknja.
Kvir osvoboditev od Egipta do Gaze. Kvir osvoboditev od Egipta do Gaze.
Danes se je v sklopu dogodkov pod naslovom Pride for Free Palestine pred egiptovsko ambasado odvil protest v spomin na kvir aktivistko in borko za človekove pravice Sara Hijazi, ki je bila zaradi svojega kvirovstva leta 2017 aretirana, mučena in spolno napadana v zaporu El-Sisijevega diktatorskega režima. Nasilje, zapiranja in mučenja doživlja na tisoče zapornikov vesti oziroma prisoners of conscience, ki so tarče državne represije zaradi številnih razlogov od politične misli do spolne identitete. O tem smo govorili s tovarišico Naro.
Prisoners of conscience can be anyone who are imprisoned because of their views, including Free Palestine activists or views on criticizing the regime in any way or even talking about sexual harassment. So there's cases of women rights advocates and feminists who are in the prison for just talking about sexual harassment. And also this includes people for their identity. So queer people are imprisoned under hideous laws of debauchery for just simply being, for expressing themselves. This also includes sexual orientation, so gender identity or sexual orientation. Now, when it comes to the law, there is an explicit criminalization of same-sex relationships between men. At the same time, under the laws of debauchery, anyone can be arrested, like the story of Sara Hijazi as well, the queer feminist activist who was imprisoned just simply for raising the LGBTQ flag in Cairo.
Anarha queer feministke, ki so se v spomin na egiptovsko aktivistko zbrale že drugo leto, so upozorile na pomen razumevanja zgodovine antikvirovske politike v Egiptu.
It is important that when we are talking about this, we are finding how colonization in Egypt is the one who enabled transphobic and homophobic state oppression in Egypt and misogyny and patriarchy. So this misogyny, precisely against women, is tracked back to the French and the British colonization, because in Egypt, in the 19th century, we had what we are knowing as Al-Ghawazi. Al-Ghawazi were women belly dancers, and Al-Ghawazi means the occupiers in the Arabic language, and they had a big influence in the culture. They were prominent figures in the culture, but then the French and the British colonial forces came. And if you look to the French and the British Orientalism and Orientalist literature, we see how they are afraid of these dancers. They were the main topic of Orientalist literature, of women who are debauchery, immoral, sexually vulgar, dancing alone without a man, not like in France, women dance with men. They are dancing alone, conquering the space with their sexual immorality. This was the main orientation for this Orientalist literature, which also came along with imposing the capitalist taxation system of on their bodies, of how to make a profit from Al-Ghawazi. So we hate them, but let's make a profit from them. We hate them, but we come to see them. We hate them, but we come to see them so we can write about them later, of how sexually vulgar they are. This Eastern women dancing alone without a man, with all this sexual debauchery. This was the main core value of Orientalism. And many people don't know that, but Al-Azhar, which is one of the prominent institutions of introducing Sharia law in the region, was a strong ally to French colonization. The first group of clerks and Islamist students went in the 19th century, was sent by the Egyptian government to France to learn from the French civilization, and they internalized a lot of Orientalist views. And then also we have Al-Khawalat. Al-Khawalat was a very respected figure in the art and the culture, and also the gender expression, the fluid and the queer gender expression. And they were targeted by French Orientalism and British Orientalism, saying these men that you don't understand, if they are men or women, dressing and dancing like women, being sexually attractive, they were like spreading colonial transphobia and colonial homophobia and misogyny at the same time. And surprisingly, Al-Khawalat now is used as a derogatory term, like as a curse. This is all how we internalized colonial influences and Orientalist literature, which contributed to also sponsored homophobic laws on a governmental level of the repressive regime in Egypt. And all these views, misogynic colonial views on women, were again internalized. And now we look and we see women being imprisoned because of their TikTok account. Misogyny in Egypt is a result of colonization, and precisely British and French colonization.
Protest je naslovil tudi hipokrizijo Egipta, ki mednarodno igra mirovnika v vojni na Gazo, medtem ko zapira in muči aktiviste za svobodno Palestino ter profitira na ljudeh, ki obupano poskušajo pobegniti genocidu.
What the Egyptian repressive regime is doing as well, going abroad and lobbying Al-Sisi dictatorial regime, lobbying the imperial power like International Monetary Fund and the US aid and the US imperial powers, lobbying to have aid from them, to have billions and billions fund for their greed and corruption, and trying to use the narrative that we are the peacemakers of the region, and we need support and we need money to keep the peace, so give us these billions of funds. At the same time, this military dictatorial regime in Egypt is nothing about peacemaking. It is about strifing, starving, It's about killing. It's about enabling the genocide of people in Gaza. It is about making profits where the instruments of this dictatorial regime is imposing $5,000 and more per person to cross while trying to escape from the genocide in Gaza, torturing children at the borders who are trying to cross the genocidal borders, trying to live, to escape the genocide. They are making profits from them. They are blocking aid. They are making war profiteers from the dead, from the bodies of people. And they are going outside, manipulating and trying to present themselves as a totally different image.
Skrajnost hipokrizije pa predstavlja zionistična tvorba Izrael, ki se, medtem ko že mesece izvaja genocid nad palestinkami in palestinci, izdaja za branik kvirovskih pravic na Bližnjem vzhodu.
And now we see also how different repressive regimes are using the pinkwashing to govern for their oppression, to divide us from our main struggle, to turn the pride into just a logo that they can put somewhere to cover up for all the oppression that they are using and reproducing on the queer people and people of all genders. For example, we look to the settler colonial state and the genocidal occupation of Israel, where they are conquering, bombing, burning, and on the rubble in Gaza, they dare to raise the rainbow flag or the LGBTQIA+ flag with a phrase written on it by the name of love. This is a strong and severe part of manipulation of pink washing, speaking on the rubbles, standing on the rubbles where thousands and thousands of bodies of queer people and people of all genders are dead under these rubbles that from this genocide, and they dare to stand on the top of it with the LGBTQIA+ flag.
Zato je namesto nasedanju mavričnim nasmeškom pomembno poznavanje lastne zgodovine in zavedanje, da je kvirovski boj boj proti zatiranju in izkoriščanju ter za osvoboditev vseh. Prva parada ponosa se namreč ni zgodila v trgovini ali za govorniškim pultom, ampak na ulici.
This is a manipulation. This is a trial to strip people from their queer struggle for freedom and justice, forgetting, trying to manipulate the people to forget that the pride is a riot that was started by trans women with a trans experience, black women with a trans experience, who did this riot for us, who did this riot for everyone to fight white supremacy and to fight all forms of oppression. Pride is a riot, and they want us to turn it into a tool to cover up for their crimes, a commercial tool to make it as profit making on the cost of our body, on the cost of land, on the cost of human rights and justice. All forms of repressive regimes, and this includes also companies who are making profit on the cost of our bodies and lands, and also repressive authorities who are using the LGBT or the rainbow flag as a decoration, trying to delete and to disorient pride as a riot for rights, justice, freedom, and peace.
I will not prolong or put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that.
Napovedujemo revolucijo!
Z vami pa še vedno Črna luknja na valovih Radija Študent. Prišli smo v zadnji del oddaje, kjer sledi nekaj napovedi.
Evo, najprej za začetek napovedujemo infokafano, ki se bo zgodila ta petek ob 8 v infošopu.
Klasičen petek, klasičen dogodek na Metelkovi. Tokrat se bo pogovarjalo o demokratičnem konfederalizmu kot alternativi globalni vojni. Uraden naslov sicer onkraj narodne osvoboditve, torej mislim, da je jasno, govorilo se bo o zelo zanimivem revolucionarnem projektu v Rožavi in pa njihovih predlogih za revolucionarne ideje in dejanja.
Tako, evo in v sklopu dogodkov Pride for Free Palestine lahko povabimo še na pridružitev No Pride in Genocide bloku, ki se bo zgodil na Paradi ponosa v soboto v Ljubljani. Zbrali se bomo na Metelkovi, prepoznate nas po anarha queer in palestinskih zastavah. In v sklopu tega, te iste serije dogodkov vabimo tudi 22. junija v Clay Theater, kjer bo predstava queer trebušnega plesa. Na obeh dogodkih, kot ponavadi, zbiramo donacije za tovariške družine v Gazi, tako da pridite podpret.
No ja, danes se je sicer že zgodil en dogodek pred egiptovsko ambasado, ob 11. imamo kakšen update, kako je tam zgledal?
Ne prav zares, zgleda po slikah vsaj, kot da se je zbrala skupina ljudi, izrazila svojo... Ja, nasprotovanje, mislim, upor proti egiptovskemu diktatorskemu režimu, tako v Egiptu kot v njihovem sodelovanju pri genocidu nad palestinkami. Mogoče kdaj kaj več o tem, sicer če je zanimanje, obstaja tudi ena oddaja od lanskega leta o tem istem protestu.
Ok, tako da je, našteli smo kar nekaj predlogov v tej oddaji, kaj se lahko dela v danes, jutri, po jutrišnjem od Maribora do Ljubljane. V naslednja oddaja, morda zadnja redna oddaja pred poletje, pa bo napovedala še par predlogov, kaj se da delati julija, augusta in tako naprej.
Evo, hvala in se slišimo čez dva tedna.
Čau, čau.
What's a revolution to you?
To kill their bosses and take their money.
Dobro, jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?